Pokojný večer vám prajem. Vítajte všetci, ktorí ste prišli hľadať Boha aj dnes večer. V Biblii a v Žalme, ktorý je pripisovaný Mojžišovi, Božiemu mužovi, sa píše toto. Skôr, ako sa vrchy zrodili, skôr, než vznikla zem a svet, od vekov na veky ty si Boh. Človeka vraciaš do prachu. Hovoríš, vráťte sa, synovia človeka. Zrejme, veľká časť z vás sa dozvedela, tak ako aj ja, v nedeľu správu, že zahynul František Kele, ktorý nie len, že bol jeden z najznámejších slovenských cestovateľov a horolezcov, ale bol aj človek, ktorý chodil do tohto kostola a patril do nášho spoločenstva. Človek, ktorý miloval hory a ktorý v horách žil, v horách aj zomrel. A ktorého Boh zavolal naspäť. A tak ja by som teraz chcel v modlitbe na neho spomenúť, aj sa modliť za jeho rodinu. Ak môžete, tak povstaňte, budeme sa modliť. Drahý Bože, ty si stvoril tento svet a ty nás, Bože, voláš v tom prvom volaní, aby sme vstúpili do tohto sveta. My sme si život nevybrali, no žijeme ho. František žil život a miloval ho, tak ako miloval hory. Vďaka, že na tej svojej ceste našiel teba a že sme sa mohli aj my stať jeho priateľmi. No vďaka, že ty si jeho najväčší priateľ. Si ho zavolal nečakane. Prosíme ťa, aby si bol k ňom milostivý. A prosíme ťa, aby tiež si Lídku, jeho manželku, aj dcéru a celú rodinu obklopil svojim pokojom, svojou milosťou a svojim uistením, že ty si Boh lásky, Boh milosrdenstva, aj Boh pokoja. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Môžete sa posadiť, budeme spievať. Budeme čítať z proroka Ezechiela z kapitoly 4. a 5. niekoľko častí. Prorok Ezechiel, kapitola 4 a 5. Prečítam tri časti. Začiatok 4. kapitoly budú verše 1 až 8. Potom verše z tej istej kapitoly 9 až 12 a potom z 5. 1 až 4. Ty však, človeče, vezmi si tehlu, polož ju pred seba a nakresli na ňu mesto Jeruzalem. Daj sa do jeho obliehania, vystav proti nemu obliehacie zariadenie a nasyp proti nemu obliehací val. Postav proti nemu tábory a umiestni proti nemu dookola obliehace barany. Vezmi si železnú panvicu, postav ju ako železnú stenu medzi seba a mesto a pevne upri svoj pohľad proti nemu. Bude teda v stave obliehania a ty ho budeš obliehať. Bude to znamením pre dom Izraela. Vahni si na ľavý bok a polož naň vinu domu Izraela. Koľko dní preležíš na ňom, toľko dní budeš znášať ich vinu. Roky ich viny ti určím s odpovedajúcim počtom dní. 390 dní budeš znášať vinu domu Izraela. Keď to ukončíš, lahneš si druhý raz, a to na pravý bok, a budeš znášať vinu domu Júdovho 40 dní. Určil som ti vždy jeden deň za jeden rok. Upri teda pevne svoj pohľad i svoje obnažené rameno na obliehanie Jeruzalema a prorokuj proti nemu. Hľa, poviažem ťa povrazmi, aby si sa nemohol obracať z boka na bok skôr, než skončíš obliehanie. Ty však vezmi si pšenicu, jačmeň, bôb, šošovicu, proso a tenkel. Daj to do jednej nádoby a priprav si z toho chlieb. Podľa počtu dní, ktoré preležíš na svojom boku, budeš to jesť 390 dní. Tvoj pokrm, ktorý budeš jesť, má denne vážiť 20 šekelov na deň. Budeš ho jedávať raz denne, v určený čas. Aj vodu budeš piť podľa miery, šestinu hýna. Budeš ju piť raz za deň. Aj jačmený posuch budeš jedávať, ale pečený pred ich očami na ľudských výkaloch. Ty však, človeče, vezmi si ostrý meč. Použij ho ako holičskú britvu a ohol si hlavu i bradu. Potom si vezmi váhy a rozdiel chlpy. Tretinu spál v ohni v strede mesta, keď sa skončia dni obliehania. Potom vezmi druhú tretinu a rozsekaj ju mečom okolo mesta. Tretiu tretinu roztrús do vetra a ja vytasím za nimi meč. Vezmi však z toho trošku a zaviaž to do podolka svojho rúcha. No aj z toho ešte vezmi. Hoď to do ohňa a spáľ. Z toho vyšľahne plameň na celý dom Izraela. Ak môžete, tak sa postavíme a budeme sa modliť. Drahý Bože, prosíme ťa, aby ten vietor, ktorý prichádza zo štyroch strán, otvoril stránky tejto knihy. A my sme mohli vstúpiť do týchto obrazov, ponoriť sa do týchto slov a objaviť v ňom niečo z teba a aj niečo zo seba. Amen. Pokojný večer prajem. Tak začíname čítať Ezechielové proroctvá. Začíname sa vžívať do tých príbehov, obrazov, metafor, do tých varovaní, ktoré tam nachádzame, a už je to ťažké. Ty texty sú ťažké. Dúfam, neviem, ako dlho nám to vydrží. Na mňa už to prichádza, že to už je dostatočne ťažké. Dnes teda 4. a 5. kapitola, ktorú som nazval Znamenia súdu. Dnes budeme skúšať, či nám to bude fungovať. Znamenia súdu, 3. a 4. a 5. kapitola, ktorá vlastne prichádza po tom úvodnom videní neviditeľného, ktoré mal Ezechiel, kedy videl Boha a Božiu slávu, ktorá sa akoby rozprestiera všade, je pohyblivá, je vedená Duchom Svätým, teda Duchom, Svätý je zrejme nie úplne, Duchom, rozprestiera sa nad celou zemou a nad ňou je teda ešte niekto, kto vyzerá ako človek. A ten, kto vyzerá ako človek, osloví Ezechiela, syn človeka, alebo ako ten ekumenický preklad prekladá človeče, teda ten, ktorý je na tróne hore, je niečom ako človek a vzťahuje sa k tomu, čo vyzerá ako on, syn človeka tu na zemi, ktorého volá, aby hovoril. A to hovorenie, najskôr, aby mohol niečo povedať, tak musí zjesť. Musí zjesť taký zvitok, ktorý sa k nemu obrazne vystrie a on musí zjesť to, čo tam je napísané. A my už na začiatku tušíme, že to nebude ľahké, lebo nápis, názov tej knihy, titul je Nárek, vzdych a beda. A potom vlastne to, čo nasleduje od kapitoly 4, to je tak, do ktorej vstupujeme, až do tej kapitoly poslednej, tak sú vlastne kapitoly v tej knihe, ktorá sa volá Nárek, vzdych a beda. Takže nič pekné nás nečaká. Vzhľadom na to, že to, čo tu robíme, nerobíme, aby sme ten text, aby sme na neho kázali, ale aby sme ho len nejakým spôsobom jemne predžuli, aby bol ľahšie straviteľný, ale vy ste s ním urobili to, čo chcete, tak preto mi prišlo, že by bolo vhodné si všimnúť nejakých vecí na takej textovej literárnej rovine. A prišlo mi, že vlastne tie úvodné kapitoly ponúkajú také smerovníky rozprávania, veci, ktoré sa tam opakujú, vety, ktoré sa tam opakujú, ktoré nám pomáhajú rozčleniť ten text na nejaké menšie časti. Tak v prvom verši 4. kapitoly máme napísané: Ty však človeče, vezmi si tehlu, a teraz potom na tú tehlu nakresli mesto Jeruzalem. O niekoľko veršov ďalej, v 9. verši, to máme preložené trocha inak v ekumenickom preklade, ktorý tu používame na čítanie, je napísané: Ty však vezmi si pšenicu a potom ďalšie suroviny, až to končí surovinou, ktorú vôbec nepoznám, tenkel. Neviem, čo je tenkel, ale je to asi zrejme nejaké obilie, hej? Viete, čo je tenkel? Nevieme nikto? To je vysvetlenie obskúrneho ešte obskúrnejším. Nejaká čo? Strukovina. Aha, dobre, tak možno, že sa musíme... Treba k teologickému vzdelaniu pridať aj poľnohospodárske, aby človek vedel, čo je tam vlastne napísané. Ale to je, akoby naznačuje druhú časť, druhý obraz. Chýba nám tam to vyjadrenie syn človeka, ale inak je toto isté. Je tam vlastne ty však... Vezmi si. A potom tretie, ty však človeče, vezmi si ostrý meč a použij ho ako holičskú britvu. A tým sa nám vlastne štruktúruje tá časť tej kapitoly na tri také obrazy, ktoré som s tom ja aj prečítal a už som tam zmenil v tom texte aj to, čo je v strede. Takže sa nám tu naznačujú tri také obrazy, tri činy, ako som to nazval od začiatku, ale budem asi nazývať, tri happeningy, ktoré vlastne ten Ezechiel má urobiť. Má niečo urobiť, nejaký happening, nejakú drámu pred tými ľuďmi a každá je v niečom iná. Druhý ten smerovník je 4. verš 4. kapitoly, koniec toho, kde sa píše, bude to znamením pre dom Izraela. A myslím si, že to sa netýka len tej prvej časti, ale celého, čo je tam napísané. Všetky tieto tri happeningy sú znamením. Na niečo odkazujú. Možno by sa dalo povedať, sú symbolom, alebo sú metaforou. Sú opäť nám na niečo odkazujú. Sú len tieňom niečoho, čo sa len má objaviť. Takže tu sa nám vlastne objavujú znamenia súdu A teraz sa skúsime pozrieť na tie tri, ktoré sú tam napísané a potom tá 5. kapitola ešte nejakým spôsobom dorozprávava alebo vysvetľuje, prečo tie, čo tie znamenia obsahujú a prečo ich Boh dáva a čo sa stane. Takže môžeme ísť na prvé znamenie, alebo som to tu nazval ako symbol, aby sa mi to lepšie tam písalo, symbol obliehania. Čo sa v ňom odohrá? Tak má si zobrať hlinenú tabulku Ezechiel. Na tú tabulku má nakresliť Jeruzalém, alebo tu je napísané, že si zoberie tehlu, čo je také zaujímavé, že vlastne komentátori zhodne poukazujú na to, že ten spôsob písania alebo kreslenia, ktorý je tu naznačený, nie je palestínsky, ale je babylónsky. Písanie na hlinenej tabulky je babylonský spôsob písania, čo naznačuje aj to, že kto nakoniec bude obliehať to mesto. Babylon príde a bude obliehať to mesto. Má teda Ezechiel nakresliť na nejakú tabulku alebo veľkú tehlu Jeruzalém a potom má vytvoriť model obliehania toho mesta. Má teda pripraviť obliehacie zariadenie, obliehací val, obliehace barany. Tak zoberie Lego alebo niečo také podobné a vlastne vytvorí taký nejaký model obliehania Jeruzaléma. Niečom je naznačené, že toto sa odohráva ešte predtým, kým sa to stane. Je to teda znamenie niečo, čo sa stane, že Jeruzalém bude obliehaný a možno v nejakom pokojnom čase Ezechiel vytvára model niečoho, čo sa má stať. Tak ako by niekto pred 10 rokmi zobral mapu Ukrajiny a teraz vytvoril takú obliehanie východnej časti a teraz Krym bude mať červenú farbu. Je to teda varovanie niečoho, čo sa má stať v čase, keď tak ešte sa nedeje. A tiež má, zrejme sa to odohráva, používa možno aj kuchyňské náradie, náčinie, má zobrať železnú panvicu a tú panvicu dať medzi seba a to mesto a oprieť svoj pohľad na tú panvicu. O čo tu ide? Čo ten Ezechiel symbolizuje? Alebo kto je? Príde mi, že Ezechiel tu predstavuje Boha. Že v tejto prvej časti tohto prvého znamenia Ezechiel predstavuje Boha. On je ten Boh, ktorý je za obliehaním Jeruzaléma. Aj keď to obliehanie má babylonskú atmosféru a akoby evokuje, že toto nie je od nás, ten nápad, to je akoby proste v tej mej metafore alebo ilustrácii s Ukrajinou, to bolo všetko napísané azbukou, tak to niečo evokuje. To evokuje babylonský vpád, no za tým všetkým je Boh. Myslím si, že tu Ezechiel zosobňuje Boha a v niečom možno tá železná panvica, tá akoby neprestupná bariéra medzi Bohom a tým mestom naznačuje to, čo sa tam odohrá. Oddelenie, akoby prerušenie toho kontaktu medzi Bohom a Jeruzalémom, možno dokonca také neoblomné rozhodnutie toho, čo sa stane. Že toto sa ťažko už dá zmeniť. Ty sa priamo na to budeš pozerať. Uprieš sa na to, Boh sa na to bude pozerať. Ale nedá sa s tým nič robiť. V nasledujúcich veršoch je potom popísané, ako ten Ezechiel bude zosobňovať to obliehanie. Má teda už pripravený ten model, ale teraz ako sa on na to bude pozerať? Bude tam raz za čas, alebo ako to bude vyzerať? No stane sa to, má urobiť to, že bude zviazaný a bude ležať teda 390 dní na ľavom boku a 40 dní na pravom boku. My sme o tom už hovorili na začiatku, to je jeden z tých paradoxov Ezechiela, že on v niečom sa môže pohybovať úplne všade, zrazu akoby je v Jeruzaléme, hej, aj keď my vieme, že on je v exile, povedal nám na začiatku, že je v exile, že ten priestor pre neho nie je problém, ale zrazu sa nemôže hýbať. Tak na jednu stranu je veľmi mobilný a na druhú stranu sa nemôže hýbať. Nemôže sa hýbať dokonca toľko dní, čo je úplne šokujúce, že predstavovať, že by tam ležal, tak možno, že si nemusíme predstavovať, že tam úplne ležal vždy, no, ale každý deň tam možno ležal, aby to bol symbol. Je pochopiteľné, že s tým máme problémy to vôbec chápať, že niekto môže 390 dní ležať na ľavom boku. Ja by som mal problémy aj s tým pravým bokom, že 40. Ale 390 to už je tak šokujúce, že nie je na počudovanie, že potom grécky preklad, čo je Septuaginta, keď toto prekladá, tak to číslo zmení a dá tam 150 dní. 150, hej. Nie je to teda len, zrejme 150 bolo pochopiteľnejšie, ale nie, vlastne nie je to v tom, že by 150 sa dalo ľahšie pochopiť. Problém je, že nám nesedia tie čísla. Problém je, že teda odkiaľ sa to počíta, odkedy sa to počíta, 390. 390 akoby dní za neprávosť Izraela. Tak teraz sme na začiatku 6. storočia, tak 390, keď ideme naspäť, tak je pomerne šokujúce, že dojdeme, alebo prekvapujúce, že dojdeme do, zrejme tak nejak do vlády Dávida alebo Šalamúna. To znamená strašne ďaleko. Do vlády Šalamúna. Sam by som ja povedal, keď som si to tak akoby počítal. Čo keď poznáte tú izraelskú históriu, tak sa určite opýtate, že to znamená, že už odvtedy bol nejaký problém? Hej. Tu už je tu neprávosť. V čom je tá neprávosť tak dlho? Akoby od Dávida nie je to úplne v poriadku s Izraelom. Čo je veľmi, veľmi ďaleko. A myslím si, že to je dôvod, prečo tam dá Septuaginta 150, lebo keď je 150, tak to potom vychádza len oddelenie, vlastne po, len roky Severného kráľovstva od Jerobeáma do zániku Severného kráľovstva, ktoré už túto dobu je zaniknuté. No a potom tiež je ťažko pochopiteľné, čo znamená tých 40. Prečo 40? To nikde nevychádza presne, okrem toho, že napríklad 40 rokov trvala vláda Manaseho v Judsku, ktorý bol považovaný, to vláda, za najzvrátenejšia z hľadiska tých prorokov. Nábožensko-eticky najzvrátenejšia vláda. A tiež 40 je taký klasický symbol vyjadrenia jednej generácie. Jednej generácie, tejto konkrétnej. Keď sa pozdvihneme trochu na tie čísla, ktoré nie úplne ľahko sedia, alebo je tam ešte nejaký kľúč, ktorý je treba pochopiť, ktorý teda nebol nikým pochopený, o ktorom som čítal, tak čo si myslím, že je podstatné, že je to veľmi dlho. Že viac neviem, či z toho dokážem vytiahnuť, okrem toho, že to je veľmi dlho. Že teda opäť si predstavte tú situáciu, že ste susedia Ezechielovi a prídete za ním na návštevu, on tam leží na ľavom boku. Tak prídete druhý deň, on tam zase leží. O týždeň leží tam, potom už vám to príde, že je to hlúpe, tak prídete za o rok a on tam zase leží. Na tom ľavom boku. To minimálne symbolizuje, ať už to potom pochopíme akokoľvek, že to je napríklad súčasť aj nejakej jeho inej činnosti, symbolizuje to, že to, čo robí, je nejaké strašne trvalé, je strašne dlhé. A tá myšlienka tu je, že Boh akoby znášal neprávosť Izraela strašne dlho. Veľmi dlho. Až tak, že to príde až nečekane. 390 rokov sa nič nedelo. Že vy ste stále robili niečo zlé a Boh čakal. Myslím si, že v tomto je tá myšlienka, ktorá naznačuje, že teda kým príde toto obliehanie, tak sa dlho čakalo. A zasa, keď si položíme myšlienku a videli sme, že v časti toho on symbolizuje Boha, Ezechiel, tak čo symbolizuje týmto? Je to zrejmé z toho, ale možno to stojí za to povedať, že tu Ezechiel predstavuje Izrael a jeho vinu. On teda v tom istom pohybe, v tom istom happeningu, predstavuje jednu aj druhú stranu. Predstavuje Boha a predstavuje aj vinu. Je v tomto pre kresťanských čitateľov, si myslím, veľmi môže byť oslovujúce, že ten istý človek, ktorý má meno alebo popis syn človeka, predstavuje aj Boha, aj vinného človeka. Keď prichádzame ku Kristovi, tak Kristus je ten, ktorý prijíma tento titul, syn človeka, ale nie v metaforickom slova zmysle, ale v reálnom, nejakom hlbokom slova zmysle. On je aj ten, ktorý prichádza ako Boh, aj ten, ktorý prichádza ako vina s veľkým V. A v tom istom happeningu, ktorý sa odohráva na Golgote, zosobňuje jedno aj druhé. Druhý symbol, druhé znamenie, symbol diety. Naber si pšenicu, jačmeň, bôb, šošovicu, proso a tenkel, daj to do jednej nádoby a urob z toho chlieb. Zmiešané suroviny, trocha jedla a vody a pečenie na exkrementoch. To je tá dieta. Zasa je v tom prvok šokovania. To, čo sa tu odohráva, je šokujúca nečistota. V čom je to nečisté? Už v tej obyčajnej veci, ktorá pre nás príde taká, že by sme tomu nevenovali pozornosť, ani ja som tomu veľmi nevenoval pozornosť do začiatku, že tam pšenica, jačmeň, bôb, šošovica, proso a tenkel dokopy, tak to nemám s tým žiadny problém. Neviem, ako to bude chutiť. To je ako, že keď kočička a pejsek vařili dort, že vlastne všetko sa tam dá, čo ostane akoby doma a niečo sa z toho urobí. Ale asi pre židovského poslucháča, ktorý rozoznáva význam tej starej zmluvy a tak, ako sme sa rozprávali kedysi, otázku čistého a nečistého, tak je to šokujúce, lebo tu sa mieša niečo, čo sa miešať nemá. Keď sa pestovalo obilie, tak myšlienka izraelská bola, že niektoré veci sa nemajú pestovať na tom istom poli, alebo nemajú sa zmiešať dokopy. Že sú niektoré veci, ktoré sú také čisté a ktoré sú nečisté. A keď sa to zmieša, alebo nesprávame sa dobre k tomu, tak sa harmónia toho vesmíru nejakým spôsobom nenápadne poruší. To je ako keď zmiešate, nedbáte na zladenie oblečenia, alebo na farebnosť bývania, alebo proste je to ako pesť na oko a má to svoje negatívne dopady. Nie, že sa akoby nič nedeje. Ten život je ochudobnený. A tu zrazu sa to všetko zmieša. Tak to je jedna nečistota, ktorá tam je. No a záverečná je, že sa to má piecť na ľudských výkaloch. Tak to je úplne nečisté. Proste výkaly boli treba byť mimo tábor, nie len z hygienických dôvodov, ale aj z nábožensko-etických dôvodov, no a zrazu na nich sa má variť teraz, alebo piecť. K tomu Ezechiel povie, toto ja nemôžem. Tak toto odo mňa nežiadaj, Bože, a Boh povie, dobre, môžeš použiť hovädzí hnoj. A na ňom to budeš piecť, čo už nie je také desivé. Ale opäť pre ľudí, ktorí by to videli, ako si pripravuje jedlo, Ezechiel, zrejme teda asi musel vstať od to obliehanie, aby si pripravil to jedlo. Takže to leženie má akoby len určité časové obmedzenie. Tak pre nich si myslím, že toto je opäť šokujúca vec, že čo tým chce naznačiť, čo sa tuto odehráva. A to, čo tým chce naznačiť, čo to je za znamenie, je, že to naznačuje hrôzu obleženého mesta. Že keď to mesto bude v obliehaní, tak sa tam budú odohrávať takéto veci. Budú jesť aj to, čo normálne by nejedli. Lebo už nebude čo. A že budú dostávať málo jedla a pitia. A som si toto spočítal, tie odkazy, ktoré tam sú, že budú mať 2 deká denne na jedlo. To vychádza. To bude tá strava. A niečo ako trocha viacej ako 0,5 litra vody denne. To stačí, to je dosť. Lebo nebude ani jedlo, ani voda. Týmto on naznačuje, akému nedostatku a k akej nečistote dôjde ešte predtým, ako sa tak stane. A záver toho textu, ktorý som nečítal, akoby naznačuje, prečo sa tak odohráva. Budete hynúť pre svoje viny. Už sa dostávame tu, ešte pred tretím znamením, k tomu vysvetleniu. Že prečo sa tak odohráva? Prečo sa tak stáva? Stáva sa tak kvôli ich vinám. A to slovo sa tam opakuje viackrát. Budeš ležať 390 dní kvôli vine Izraela na ľavom boku, 40 dní kvôli vine Judska. Toto sa odohráva kvôli vašim vinám. To je posledné slovo 4. kapitoly, vina. A to slovo sa akoby vznáša nad celým tým príbehom. Odohráva sa to kvôli tomu, že sú vinní. Čo urobili? Alebo kde sa to zobralo? V Pentateuchu, v piatich knihách Mojžišových, sa okrem iného uzatvára zmluva medzi Izraelom a Bohom. Izrael je špeciálny ľud, má špeciálne privilégia, čaká na neho špeciálne požehnanie. Ale keď bude zanedbávať túto zmluvu a nebude robiť to, čo Boh povedal, bude sa vzdialovať a vzdialovať, tak potom nastanú veci, ktoré sú nazvané ako kliatba. Prídu dôsledky tohto jednania. A ja by som vám odporúčal, aby ste si potom prečítali tú 26. kapitolu Levitiku. Nie je to opäť žiadne pekné čítanie. Volá sa to kliatby v ekumenickom preklade. Ale prečítam časti toho. Je to od 14. verša do 39. Tak toho je veľa, nebudem to celé čítať. Ale je tam zaujímavá postupnosť. Boh hovorí takto, ak ma nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto príkazy, ak zavrhnete moje ustanovenia a sprotivíte si moje právne predpisy, potom vám urobím toto. Zošlem na vás hrôzu, suchoty a horúčku, čo vyčerpáva zrak. A tak ďalej. A potom hovorí, ak ma ani potom nebudete poslúchať, sedemnásobne vás potrestám za vaše hriechy. Prejaví sa to nejakým spôsobom. Ak mi aj potom nebudete vzdorovať, tak sa akoby pôjde ďalej. Ak ani potom nebudete počúvať, tak ja urobím toto. Ak ani potom neposluchnete, ak mi naďalej budete odporovať, tak, a potom je tam popis, ktorý v podstate korešponduje s tým, čo tu popisuje Ezechiel. Až nejaký siedmy krok v tom Božom akoby Božiej odplate a dôsledkoch toho ich jednania je niečo, čo teraz popisuje Ezechiel. Teda je tu nejaké varovanie, to je taký školský predpis, hej, že teda správanie školáka v škole, že keď niečo neurobiš, tak je tu nejaký krok, nejaká reakcia na to tej školy. Keď ty sa nepoučíš, no tak je tu ďalšia reakcia, potom je tu, ja neviem, nejaká dvojka zo správania a potom je tu podmienečné vylúčenie zo školy a potom je tu vylúčenie ze školy. Teda je tu nejaký systém postupných požiadavkov, dôsledkov alebo trestov a podľa mňa závisí, ako sa, akej strane sa na to pozeráme. A my sa dostávame v Ezechielovi do situácie, keď to srovnáte s tým Levitikem, kedy už sme v tej poslednej fázi. Kedy akoby už sú vyčerpané tie pokusy, 390 rokov a nič, a teraz prichádza Ezechiel s niečím, čo znie teda hrozivo, úplne hrozne. A nechcem to nejakým spôsobom zľahčiť, lebo pre mňa to je veľmi ťažké sa s tým vysporiadať. Ale vnímam, že je tu nejaká postupnosť a že je tu nejaká zmluva. Teda je tu nejaký vzťah, je tu nejaké od začiatku pochopenie, že v tom vzťahu sú dôsledky aj dobrého správania, aj zlého správania. Izrael je v akejsi výchove, a keď sa bude správať dobre, tak bude jednotka. A keď sa nebude správať dobre, tak sú tu nejaké dôsledky. Nám sa to nemusí páčiť, ale schválne robím tú školskú ilustráciu, aby sme si uvedomili, že v niektorých prvkoch nášho života sa správame podobne. A vnímame v tom význam. Nie vo všetkých, ale v niektorých sa správame podobne. Že teda je tu za dobré správanie nejaká odmena a za zlé správanie je tu nejaký trest. Symbol ostrihania. Tretie znamenie. Tu máme, má si zobrať meč, má si oholiť hlavu a fúzy a má rozdeliť chlpy. Chlpy sa rozdelia na tri tretiny. Hej, s jednou tretinou sa niečo urobí, tá sa má spáliť, druhá tretina sa rozseká mečom a tretia sa rozpustí do vetru. Prvé, čo ma u toho napadlo, je, že Ezechiel musel mať vlasy a bradu ako Daniel Pastierčák, lebo keby vyzeral ako ja, tak by to nemalo veľkú výpovednú hodnotu. Muselo tu byť čo akoby sekať a púšťať do vetra. Zasa tu máme šokujúci prvok, lebo keď čítame na iných miestach správanie rôznych kňazov alebo aj služobníkov, napríklad Dávida, tak keď niekto je oholený, tak je to potupa. V 2. Samuelovej, tuším 10. kapitole, taký príbeh, že Dávid pošle svojich poslov k Amónčanom a tí potrestajú tých služobníkov, oni prinášali nejakú, chceli sa dohodnúť, ale oni ich potrestajú a robia to tak, že oholia. A ono je to taká potupa, že vlastne oni sa úplne potupne vracajú naspäť. Tak tu zasa tento kňaz robí niečo úplne potupné. Ešte keby bol nazír, tak by to znamenalo, že sa vôbec nesmí strihať. Je možné, že to mohla byť súčasť toho zasvetenia, že sa nesmel vôbec ostrihať. A zrazu sa proste úplne ostrihal a oholil. A potom sa teraz oberie tie chlpy. A tretina symbolizuje hlad, tretina symbolizuje meč a tretina symbolizuje, že ľudia budú utekať. A to sú ľudia v tom meste. Teraz pre vás mám takú ťažkú otázku, že keď tretinu spálite, tretinu rozsekáte mečom a tretinu pustíte do vetra, že koľko vám ostane tých chlpov? Tu je tretina, ide tam, tretina spáliť, tretina rozsekať, tretina roztrúsť do vetra. Z toho, čo ti ostane, tak zober a daj si to do, ako je to tam napísané? Skôš do toho ďalšieho, do podolku rúcha. A z toho ešte čas dober a tiež to spál. Myslím si, že to sa fakt dá pekne robiť len s tými chlpmi. Akože, že si zoberete, že to teraz máte po tom ostrihaní na tej hromade, teraz tretinu s ňou niečo urobíte, tretinu urobíte, tretinu urobíte a teraz vám tam niečo ostane, lebo sa to nedá pozbierať vlastne. Ale je to hrozne málo. Tak z toho ešte zoberiete takú nejakú špetku, dáte si to do vrecka, povedzme, a potom tam ešte šáhnete do toho vrecka a ešte spalíte kúsok. Tá myšlienka, čo je za tým, je, že toto sa stane obyvateľom Judska. Všetci zomrú. No, nie úplne všetci. Niečo ostane. Ale strašne málo. A aj z toho, čo ostane, z tých, čo ostanú, ešte niektorí zomrú. Teda je to obrovská pohroma, ktorá prichádza na to mesto, ktoré je symbolom, stredom Izraela a nielen Izraela. V čom je previnenie Jeruzaléma? To je vysvetlenie v tých veršoch 5 a 7. A tu je naznačená taká zvláštna myšlienka, že Jeruzalém je stredom sveta. Jeruzalém je stred sveta. Takto vraví Hospodin Pán, tento Jeruzalém som umiestnil do stredu národov. Tu sa nám kreslí nejaká nová mapa, iný glóbus, ktorý vyzerá úplne inak. V strede toho sveta nie je ani Amerika, ani je tam ani Európa. V tom strede toho sveta je Jeruzalém. To je akoby iná duchovno-náboženská mapa. Jeruzalém, tá myšlienka Božia je, že Jeruzalém je postavený do stredu. A ten, kto je v strede, tak na toho sú najviac upreté zraky. Hej, teraz som v strede ja, alebo niekto iný v strede nejakého stretnutia, tak ten, kto tam rozpráva, ten je v strede, tak ten je, má väčšiu zodpovednosť. Jeruzalém, Izrael je v strede, má väčšiu zodpovednosť v tejto duchovnej, nábožensko-etickej mape sveta. Lenže on tú zodpovednosť nenaplnil. On sa nespráva tak, ako Boh chce. Teda v tom strede sveta je niekto, kto sa má správať tak, že to je pre ostatných príkladom. Má sa správať tak, ako Boh chce, no on tie Božie súdy a princípy nedodržiava. A čo ešte horšie, že on sa nespráva ani tak dobre, ako tí okolo neho. Ba ani len podľa poriadkov pohanov, ktorí sú okolo vás, ste nekonali. Izrael má byť v strede, teda má byť eticky, mravne ďalej príkladom, no nie je. Ale nie len, že nie je, a teda dostáva sa na úroveň všetkých tých okolo, ale z toho stredu sa dostáva, stredu sveta sa dostáva na nábožensko-etickú perifériu. Je úplne na okraji. Všetci sú lepší ako on. Čo zažívame, neviem, tisíckrát v našej spoločnosti, kritika kresťanstva alebo akéhokoľvek náboženstva je, že tí, čo chodia do toho kostola, sú horší ako ktokoľvek iný. Všetci nejak vnútorne cítia, že tí by mali byť lepší. Ale oni sú horší ako ktokoľvek iný.
ak to tak je, keď takáto situácia nastane, tak to, toto je paralela toho. Len ta, tu Ezechielu popisuje, akože to presiahlo celý ten národ. Ten, kto mal byť v strede, je na periférii. A preto prichádza súd. Ten je popísaný v 5. kapitole vo veršoch 8 až 17, čo si potom môžete prečítať. Je to teda šialené čítanie. Opakuje sa tam to, čo bolo v tom Levitiku napísané. To, čo Boh hovorí, že takto to s vami dopadne, takto aj to dopadá. Kanibalizmus napríklad je tam popísaný ako dôsledok zrejme tej pohromy, ktorá príde. Ale ja sa sústredím na dva kľúčové verše, s ktorými jednomu trochu rozumiem a druhému vôbec. Toto je ten prvý kľúčový verš, je na začiatku. Hla, aj ja som proti tebe. Ja som tam zvýraznil farebne tie veci, ktoré mi prišli dôležité alebo zaujímavé. Tu Boh hovorí takú zvláštnu vetu, aj ja som proti tebe. Keď sa človek dostane, nebo ten Izrael sa dostane na tú perifériu, ja to nemôžem úplne individualizovať, hej, tak to ma berte s rezervou, že ja nechcem to povoriť, že tak ako Izrael, tak aj ja. To tak nie je. Ale keď sa Izrael dostal na tú perifériu, tak to je, akoby provokuje tie národy okolo. Provokuje ich to, lebo hovoria, no tak oni sú proti tomu. Proti tomu, ako sa správa Izrael. Ale nie len tí ľudia, nielen tie národy, aj ja som proti tebe. Boh sa akoby posledný pridáva k tomu a hovorí, už aj ja som proti tebe. A ten stred, ty si mal byť v strede, tak teraz je tam tá taká hra s tým slovičkom stred. Ja teraz v tvojom strede urobím súdy pred očami nepriateľov. Oni mali vidieť, ako ty si dobrý, teraz uvidia, ako si ubohý. V tvojom strede tie súdy, to isté slovo, oni nedodržiavali súdy, ako spravodlivé nejaké výroky, a ja teraz urobím spravodlivý súd pred očami nepriateľov. A to, čo príde, tak je hrôza vojenského útoku, hlad, meč, rozptýlenie. Tam v niekoľkých obrazoch vyjadrenie, aký veľký bude hlad, čo je vyjadrené aj tou diétou, meč, ako bude rozsekané tie fúzy, budú rozsekané rozptýlenie, tiež zasa tie fúzy alebo chlpy. A potom prichádza verš ďalší kľúčový, ktorý je teda problematický. Tak sa završí môj hnev, hovorí Boh, utíším si na nich svoju prchkosť a upokojím sa. Keď toto všetko skončí, keď všetky tieto hrôzy na vás spadnú, tak ja utíším svoj hnev. No čo to tu máme? Ako je to možné? Máme trestať v hneve, aby sme sa upokojili? Taká základná poučka pri výchove detí, ktorú som počul už veľakrát, že je netrestať v hneve. Deti. Najskôr sa choď upokojiť a potom nejakým spôsobom vyrieš túto situáciu, ale nerob to v hneve, lebo to má veľmi negatívne dôsledky na to dieťa. A tiež nerob to predsa preto, aby si sa ukludnil. No tak to už vôbec. A teraz tu Boh hovorí, no až ja sa ukludním, tak to skončí. A ešte navyše je vlastne otázka, ako je možné, že sa Boh hnevá? Alebo je to tak, nie sme už poza túto antropomorfickú predstavu, že teda Boh sa hnevá? Nevieme, že vlastne on je neutrálny, že hnev to mu nemožno prisudzovať? A ja toto nechám len ako otázku. Nebudem na to nejako odpovedať a možno, že vy potom prídete s nejakými lepšími odpovediami. Ale myslím si, že to je výrazný problém, s ktorým budeme zápasiť celého Ezechiela, lebo ten hnev je tam stále znova a znova. A tu je skutočne to tak koncentrované zvláštne, že Boh hovorí, pohroma bude trvať do doby, kým sa neukludním, neupokojím. A chcem, aby ste vedeli, že Boh toto urobil v hneve. Prešli sme celý ten príbeh a teraz posledné poznámky. Čo nám to hovorí? Aký je význam tých znamení? Napriek všetkým tým slovám o tom, že to je neochvejné, nemenné, si myslím, že tie znamenia sú preto, aby sa ešte niečo zmenilo. Boh vždy dáva znamenia preto, aby bola nejaká naša reakcia. To znamenie šokujúce, varujúce pre tých ľudí, zdá sa mi, je preto, aby sa zastavili a povedali si, toto nás bude čakať. Nie je šanca to nejak zmeniť. Nie je šanca to nejako odvrátiť. Prorocké slovo je vždy také. To neznamená, že tam sa povie a keď sa zmeníte. Lebo niekedy to, keď povieme aj keď, tak to znižuje akoby váhu toho príkrého, rázneho slova. Myslím si, že tam tá šanca zmeny je. Aký je význam súdu? Zasa k tomu veľa nepoviem, lebo zdá sa mi, že to by bolo predčasné. S tým súdom sa budeme opäť zápasiť znova a znova a zrejme nám to rôzne texty nastavia z rôznych strán. Ale tri také krátke len poznámky ma k tomu napadajú. V niečom ten súd má význam, lebo ide Božiu povesť. Boh spojil sám seba s tým Izraelom. A keď ten Izrael zo stredu sa dostáva na etickú perifériu, tak to aj niečo hovorí o tom, kto je Boh. Keď tí ľudia, čo chodia do kostola, sa správajú horšie ako tí, čo tam nechodia, tak prečo by sme mali v toho Boha, v ktorého oni veria, veriť aj my? Keď si veriaci ľudia môžu robiť, čo chcú, tak tým trpí aj ten Boh, ktorého my zdôrazňujeme. Súd má význam, lebo tam ide o Božiu povesť. Ide tiež o Božiu spravodlivosť, ako takú, nie Božiu, o spravodlivosť. To slovo, ktoré sa tam opakovalo v tejto kapitole v hebrejčine, mišpát, a mišpát je aj akoby súd nariadenia alebo princíp, ale aj ten súd, ktorý prichádza. A Boh tam hovorí, že vy ste nedodržiavali tie moje princípy o spravodlivosti, spravodlivosti. Teraz ja musím priniesť spravodlivosť. Má to aj tento etický rozmer. Nastolenie nejakej spravodlivosti. Dlho sa čakalo, strašne dlho sa čakalo, robili si, čo chceli, ale teraz už je treba zasiahnuť. Posledná myšlienka. Asi nebudeme chápať tieto texty, alebo budú nám odporné, pokiaľ nepríjmeme, že naša doba je iná v tom, že viac stojí na individuálnej identite ako na kolektívnej identite. Ten Izrael je tam braný ako jedna bytosť. Izrael je tam braný ako by jedna bytosť. A z tej jednej bytosti niečo ostane. My sa tak na to nepozeráme. My sa trápime, lebo tam ľudia a deti budú zomierať, otcovia budú zomierať, rodiny budú rozpadnuté, ľudia budú umierať hladom a tým pádom je to celé nedáva zmysel. Prečo by Boh dopustil na nevinných niečo také? No v niečom, nie vždy v Ezechielovi je aj to, v niečom má zrejme aj význam, že Izrael je braný ako jedna bytosť. A potom, keď z nej niečo ostane, tak to nie je, tak je tam zrnko nádeje. A to zrnko nádeje je vyjadrené v tom zvláštnom obraze, že niektoré chlpy ostanú skryté v podolku rúcha. Jediná nádej v tom príbehu je, že niektoré chlpy ostávajú v podolku rúcha. Myslím si, že aj my zažívame veci, ktoré sa môžu podobať súdu. Že nesieme si dôsledky našich zlých rozhodnutí a zlých činov. No vždy je tam skrytá nádej. Mne príde, že tá nádej tam je prítomná, aj keď je to niekoľko chlpov, ktoré takmer akoby nikde nie sú. Je to, čo ostane po troch tretinách. A zaujímavé, že to tu má, v tomto zvláštnom obraze. Možno, že aj my v niečom môžeme akoby prijať takú nádej v tom, že Boh vždy dáva šancu, že niečo ostane skryté aj pred tými negatívnymi dopadmi našich jednaní. Aj pred tými zlými rozhodnutiami. To je všechno. Všetko. Ak môžete, postaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, prosíme ťa, aby si nás skryl u seba. Našich hriechov asi nebude 390 rokov.
No bude ich viacej ako 390. Prosíme ťa, Bože, aby u teba, kto sa v Kristovi stal tou vinou s veľkým V, sme našli milosť a odpustenie. Amen.
Ďakujem za trpezlivosť, nie som to nejak rozvláčne rozprával. Prajem vám pokojný večer, pozývam na budúce, Daniel bude pokračovať ďalej a v tie ďalšie dve kapitoly, na ktoré sa môžete pozrieť, vlastne inými spôsobmi zasa predstavujú to isté a pripravujú tak na to, čo bude potom nasledovať. Takže pozývam vás.